Mari vilayatının häkimetleri paxta önümçülüğü bilen bağlı idara kärhanalaryň işgärlerinden yeni pul ýygnap başladylar. Pul bermekden boyun gaçıran büdjet işgärleri gorkuzmalara sezewar edilip dilhat yazmağa mecbur edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 13-nji dekabrda Sebitden maglumat berdi.
Bu gezekki pul gowy meydanlaryny arasalama üçin ýygnalýar. Geçen hepdäniň 2-nji ýarmynda her bir işgär 60 manatdan edara başlyklaryna pul tapşyrmaly boldy.
Dip marly büdjet işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Edara ýolbaşçylarynyň aýtmagyna görä vilayatyň gowy meydanlarynda palta ýygmy dolu tamamlanmanka şol ýerlerde buğday ekilipdir. Häzir şol meydanlardaky gowyçylary aýyrmak talap edilýär. Çöplenen puly hakyna tutma işçiler tutulmaly. Olar gowy meydanlaryna arasalarlar diýip büdjet işgäri edara başlygynyň aýdan sözlerini titirledi. Belesek Marynyň häkimetleri tas şülki palta ýygmy mövsümi Başlanlı veri yanı 3 ay çemesi vaqt veri işgärlerden palta önümçülüğü bilen bağlı pul yığınaman gelýärdi. Sentyabrın ortalarında habarçılarımız Sevit häkimetlerinin büdjet işgärlerinin ve talipların mecburu palta yığımına katnaşmaktan, öz deregine hakkına adam tutmaktan ve pul tavşırmaktan boşadılyandığını ıglan edindiğini habar verdiler. Bu vaka Sevit'te mecburu palta yığımının ozol görülüp eşidilmedik derecede güçlendirilendiği barada azatlığın iyidik derli çap eden mağlumat larning ideyanyna gabat gelipdi. Şonda büdjet işgärleriniň ençemesi munun wagtlaýyn kabul edilen karar bolmagyndan aladalanýandygyny hem aýdypdy. Häzirki wagtda büdjet işgärleriniň ençemesi häkimetleriniň şol kararyny ýatladyp, palta önümçiligi bilen bagly gaýtadan pul toplanyp başlanmagyna näýelilik bildirýär. Köp işgär munun ýene ýyzy üzülmez diýip, edara ýolbaşçylaryna pul bermekden boyun gaçyrýar. Bu işgärler gorkuzmalara sezewar edilip, dilhat ýazmaga mejbur edilýär.
Olar dilhatta köpçülüklen geçirilen yuvara katnasmaktan yüzü uriyantiklerini yazmalı edilyarlar. Seyledi edara baslıkları olori prokuratura özünüz cevap verirsiniz deyip korkuzdular.
Dip marly büdjet işgäri belledi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Marynyň häkimliginden we onuň oba hojalygy bölümünden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda ýygyn mövsümine resmi derejede sentýabrda, näresmi derejede awgustda badalga berileni bäri ýurdun dürli künjegünde büdjet işgärleri we eskerler şeýlede köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozan raýatlar mejburi paýta ýygyna ýygyderli çekilýärler. Şeýlede ýygyn mövsümi bilen bagly büdjet işgärlerinden pul hem ýygnalýara. Dünýäniň palta öndüriýän esasy ýurtlarynyň onluğuna giýýän Türkmenistanyň hökümeti halkara hukuk goraýjy toparlar tarapyndan özüniň palta önümçülüginde mejburi zähmetden peýdalanmakda ýyllar boýy tanqid edilýär. Bu mesele soňky ýedek 6-njy noýabrda Jenewada geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde hem gozuldy. Şonda beýleki demokratik ýurtlaryň wekilleri bilen bir hatarda Fransuz wekili hem Türkmenistanda paltaçylyk pudogunda mejburi zähmetden peýdalanylmazlygyna kepil geçilmegini teklif etdi. Türkmenistan şuýul ýurt boýunça 1,250,000 tonna palta hasylyny ýygnamagy göz öňünde tutýar. 12-nji noýabrda Türkmenistan şuýul Balkan welaýaty boýunça döwlet tarapyndan kesgitlenen gowy planynyň dolandygyny ýygnan etdi. Resmi media ýurdun Günwatar welaýatynda 16,000 tonnadan gowrak gowçanyň döwlet harmanyna tapşyrylandygyny aýtdy. Emma munyň bilen bagly aradan bir aýdan gowrak wagtyň geçendigine garamazdan beýleki sebitler boýunça hiç ýyly maglumat hödürlenmän gelýär. Ýatlasak Türkmenistan şöýle döwlet buğday plan boşnamasynyň netijelerini hem ýygnan etmedi.